Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump សន្យានិរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសាររាប់លាននាក់នៅពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងលោកស្រី Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្ដីបន្ទោសនាយកក្រសួង FBI ចំពោះការបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋរាក់ខាននៃប្រទេសភូមា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអបអរសាទរចំពោះការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកឡើងវិញក្រោយខកខានប្រារព្ធរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសមត្ថកិច្ចការពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបានរកឃើញសាកសពកីឡាករអុំទូកចំនួន2នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រតិកម្មចម្រុះពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ប្រើប្រាស់អាវុធនៅក្នុងបរិវេណសាលានៅក្នុងរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកនឹងនិរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវពី2លានទៅ3លាននាក់ដែលមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មនៅពេលដែលលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីហើយរក្សាពាក្យសន្យារបស់លោកនៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលលោកសន្យាថានឹងស្ថាបនារបងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីរារាំងជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់មិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS នៅក្នុងកម្មវិធី60នាទីថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺធ្វើឲ្យមនុស្សមានប្រវត្តិខាងឧក្រិដ្ឋកម្មដូចជាសមាជិកក្រុមអ្នកលេងមេដឹកនាំជួញដូរថ្នាំញៀនដែលមនុស្សទាំងនោះមានប្រហែលពី2លានឬអាចមាន3លាននាក់ដែលយើងនឹងយកពួកគេចេញពីប្រទេសរបស់យើងឬយើងដាក់គុកពួកគេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងយកពួកគេចេញពីប្រទេសយើងពួកគេមកនៅទីនេះខុសច្បាប់នៅក្នុងការដកស្រង់ចេញពីកិច្ចសម្ភារមួយដែលបានចេញផ្សាយមុនការចេញផ្សាយនាយប់ថ្ងៃអាទិត្យរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍នោះប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បាននិយាយថាលោកមានគោលបំណងស្ថាបនារបងដែលជាការសន្យាក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកក៏ប៉ុន្តែផ្នែកមួយនៃឧបសគ្គនោះប្រហែលការសាងសង់នោះមហាសិទ្ធិអចរណទ្រព្យដែលនិយាយឥតសំចៃបាននិយាយថាខ្ញុំធ្វើកិច្ចការបានល្អឬបញ្ហាអ្វីដែលហៅថាការសាងសង់របងលោកបានសន្យាធ្វើឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកបង់ប្រាក់ថ្លៃរបងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជិតខាងភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនិយាយថាខ្លួននឹងមិនបង់ប្រាក់សម្រាប់ការស្ថាបនារបងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនទេនិយាយរួមជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារប្រហែល11លានអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីព្រំដែនបានការពារហើយក្រុមមុនដំបូងនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរំលោភច្បាប់ត្រូវបាននិរទេសខ្លួនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងសម្រេចពីអ្វីដែលធ្វើបន្ទាប់ចំពោះជនចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានឯកសារនៅសេសសល់រាប់លានអ្នកទៀតដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់នោះនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ម្ចាស់អំណោយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បានស្ដីបន្ទោសលោក James Comey នាយកភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ចំពោះការបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីដោយនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតដែលបានធ្វើឡើងវិញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលរបស់លោកស្រីបានបំផ្លាញយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិស្ទើរតែទាំងអស់បង្ហាញថាលោកស្រី Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននាំមុខលោក Donald Trump គូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍រហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែលោក Trump បានទទួលជ័យជំនះដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅពេលដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមហើយលោកត្រាំបានទទួលជ័យជំនះមិនដល់12ម៉ោងបន្ទាប់ពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបិទទ្វារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាលោកស៊ីហ៊ីនតុនបានប្រាប់ពួកម្ចាស់អំណោយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការសើរឺពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិបង្ហាញថាលិខិតរបស់លោកខូមីនាយក FBI ទៅកាន់សភាអំពីការរកឃើញអ៊ីមែលថ្មីដែលបានធ្វើឲ្យសាធារណៈសំទោសដែលបានធ្វើជាសាធារណៈតែចំនួន11ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលបង្ហាញវិជ័យជំនះដ៏ខ្លាំងក្លាមនុស្ស3នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកស្រីគិនតុនបានរៀបរាប់ប្រាប់ឡើងវិញពីការវិភាគរបស់លោកស្រីអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋរាខាននៃប្រទេសភូមាដែលនៅទីនោះកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៃជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រយុទ្ធជាមួយពួកបះបោរដែលពួកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការសម្លាប់ប៉ូលីស9នាក់កាលពីខែមុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការប្រយុទ្ធកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបណ្តាលមកពីការវាយឆ្មក់ទៅលើប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយពួកអ្នកវាយប្រហារ60នាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងនិងកំបុតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាទាហានម្នាក់និងពួកអ្នកវាយប្រហារ6នាក់បានត្រូវសម្លាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយមកកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាង30នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនបានប្រាប់ពួកអ្នកវាយប្រហារទេហើយគ្មានការបញ្ជាក់ពីប្រភពឯករាជ្យដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយពួកអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងរដ្ឋរាខានចាប់តាំងពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2012ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការទូតប្រទេសលោកខាងលិចនិយាយថាការប្រយុទ្ធនេះបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះហើយអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានចោទប្រកាន់ទាហានរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់បានចាប់រំលោភហើយនឹងសម្លាប់ជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ាហើយបានដុតផ្ទះរបស់ពួកគេការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយដែលមានកម្លាំង7កណ្ដាក់សញ្ញា8បានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ90គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Christchurch ដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតនៅលើកោះភាគខាងត្បូងនៃប្រទេស New Zealand ការរំជួយផែនដីបានបណ្ដាលឲ្យខូចខាតដល់អគារខ្លះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង200គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Wellington របាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកស្រុករាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេស New Zealand បានរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីខ្ពស់បន្ទាប់ពីសារ៉ែនព្រមានរលកយក្សស៊ូណាមីបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងក្បែរមាត់សមុទ្រភាគខាងត្បូងនោះប៉ូលីសនិងបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់បានពិនិត្យពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដើម្បីជន្លៀសពួកអ្នកស្រុកដែលកំពុងរស់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រប្រជាពលរដ្ឋមូលដាវីបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2ដែលអាចឃើញលោកអ៊ីហ្គោដូដុនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យលោកម៉ៃអាសាន់ឌូលំអៀងខាងសហភាពអឺរ៉ុបមានការលំបាកលោកស្រីអាលីណារុស្សាប្រធានរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែល 34% បានបោះឆ្នោតរួចហើយដោយគ្មានឧបទ្ទវហេតុឬការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបានត្រូវរាយការណ៍នោះទេយោធានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងនីមរូតពីជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញហើយទីបញ្ជាការកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមរបស់អ៊ីរ៉ាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងពលទី9របស់អ៊ីរ៉ាក់បានរំដោះទីក្រុងនីមរូតទាំងស្រុងហើយបានលើកទង់ជាតិអ៊ីរ៉ាក់នៅលើអាគាររបស់ទីក្រុងនោះបន្ទាប់ពីសត្រូវបានទទួលរងខាតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទីក្រុងនីមរូតនៅជិតរដ្ឋធានីបូរ៉ានអាស៊ីរៀនដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និយាយកាលពីឆ្នាំទៅថាបានទៅបំផ្លាញដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើកងទ័ពដណ្ដើមបានទីកន្លែងបូរ៉ាននោះយ៉ាងណាទេរូបភាពកសែតវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2015ពីទីក្រុងនីមរូតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកបរោះបានកំទេចជញ្ជាំងសសារប្រាសាទបុរាណនោះដោយម៉ាស៊ីនខួងបំផ្លាញវត្ថុសម័យបុរាណរូបបដិមាករហើយនិងវត្ថុបុរាណផ្សេងៗទៀត
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពិ ធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាយប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធការពីថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែវិច្ឆិកាប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនដែលបានមកទស្សនាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិនេះបានសម្ដែងក្តីសាទរចំពោះការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះឡើងវិញបន្ទាប់ពីការខកខានកាលពីឆ្នាំមុនៗយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេមិនបានបំភ្លេចនូវសោកនាដកម្មដែលបានកើតឡើងនៅលើស្ពានកោះពេជ្រកាលពី6ឆ្នាំមុនដែលមានមនុស្សជាង300នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកខូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតុជាបន្តដាក់គូទី104បាទខ្សែទឹកខាងក្នុងរស្សីស្រុកខ្សែជ័យបារមីវាលោកកោបាទមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទគឺមកតែបាទមកម្នាក់ឯងទីបើគូមួយទៀតបានអវត្តមានបាទចូលជួយបាទ
ទូកប្រណាំងបានបង្ហាញខ្លួនសារជាថ្មីនៅក្នុងទន្លេចតុមុខនៃរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីខកខានមិនបានប្រណាំងកាលពីឆ្នាំ2015ដោយរដ្ឋាភិបាលលើកហេតុផលថាទឹកទន្លេមានកម្រិតទាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលបានចូលរួមទស្សនាការប្រណាំងនៅឆ្នាំនេះបានសម្ដែងក្តីរីករាយនឹងការចងចាំសោកនាដកម្មលើស្ពានកោះពេជ្រដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សប្រមាណជា350នាក់ដោយឧបទ្ទវហេតុជន់ជើងគ្នាពួកគេក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលរៀបចំពិធីបុណ្យតាំងពីបុរាណកាលនៅឆ្នាំខាងមុខទៀតដោយបារម្ភថាពិធីបុណ្យដ៏មានប្រជាប្រិយនេះអាចនឹងសាបរលាបទៅក្នុងចំណោមមហាជនខ្មែរទូទៅលោកយឹមពិសាលវ័យ24ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តតកែវថ្លែងពីក្តីរីករាយយ៉ាងដូចនេះថា
មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តពួកអីពិធីប្រិយនេះរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកដល់ពេលគេផ្អាក់ជាង2-3ឆ្នាំអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាអើយអត់មានសប្បាយពួកអីចូលឆ្នាំអំបុកអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានពិធីបុណ្យរំលឹកដើមឡើងវិញដល់ពេលឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយមានមនុស្សច្រើនដើរមើលអញ្ចឹងបង
កម្ពុជាបានខកខានមិនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យប្រពៃណីមួយនេះ3ឆ្នាំជាប់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2011ឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2013ក្រោយពីមានហេតុការណ៍រត់ជន់គ្នានៅកោះពេជ្រដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង350នាក់ស្លាប់នៅឆ្នាំ2010និងដោយសារហេតុផលគ្រោះទឹកជំនន់និងក្រោយការសោយទីបង្គត់របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងឆ្នាំ2014ពិធីបុណ្យអុំទូកត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញតែក៏បានខកខានម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2015ស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបានឡើងកម្ដៅតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាការផ្អាកប្រពៃពិធីបុណ្យកាលពីឆ្នាំមុននេះគឺដោយសារកម្ពុជាទឹកទន្លេទាបពេកមិនអាចអមទូកបាននៅថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យអមទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះប្រខែនេះអ្នកដើរកំសាន្តច្រើនកុះកបានទៅឈរនៅតាមដងទន្លេចតុមុខដើម្បីទស្សនាការប្រណាំងទូកដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទោះជាយ៉ាងណាបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗដែលមិនមានហេតុការណ៍ជន់ជើងគ្នាស្លាប់នៅស្ពានឆ្លងចូលកោះពេជ្រចំនួនអ្នកចូលរួមទស្សនាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិនេះត្រូវគេមើលឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងគិតមកត្រឹមម៉ោង 7:00 ល្ងាចដោយសារដងពិធីនានាដែលធ្លាប់តែមានមនុស្សកក់កញ់ប្រែជាមានសភាពមិនសូវជាកក់កញ់ដោយការថ្មើរជើងកញ្ញាគង់វ៉ាន់ឌីវ័យ30ឆ្នាំអ្នកដើរកំសាន្តក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនាថ្ងៃដំបូងនេះបានសង្កេតឃើញពីភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះនឹងបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ជន់ជើងគ្នាកាលពី6ឆ្នាំមុនជាហេតុផលពីក្រោយការថយចុះចំនួនអ្នកកំសាន្តនៅឆ្នាំនេះ
ស្ងាត់រៀងស្ងាត់ជាងមុនអីចឹងណាបងការមហឹកមានបញ្ហានៅលើស្ពានអីចឹងណាបង
អ្វីត្បិតតែគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុនេះបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ក្តីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រូវគេដឹងថាមិនបានចេញមុខមកទទួលកំហុសតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាហេតុការណ៍នេះជាកំហុសរួមហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកមិនមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាម្នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ឬលាលែងពីមុខតំណែងនោះឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានហៅឧបទ្ទវហេតុនេះថាជាសោកនាដកម្មដ៏ធំធេងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល31ឆ្នាំចាប់តាំងពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់ចំនួនជាប្រាក់ជាង 10,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សពជនរងគ្រោះម្នាក់ៗអ្នកដែលកំសាន្តពិធីបុណ្យអុំទូកមួយចំនួននៅថ្ងៃទី1នេះបាននិយាយថាពួកគេនៅមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីបាននឹកដល់ហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នោះមកបើទោះបីជាពួកគេនៅចងចាំហេតុការណ៍អាក្រក់នោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេបានស្នើរដ្ឋាភិបាលបន្តរៀបចំពិធីបុណ្យដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃអរិយធម៌ខ្មែរនេះនៅឆ្នាំខាងមុខបន្តទៀតពួកគេលើកឡើងថាប្រសិនបើចេះតែមានការខកខានមិនបានធ្វើពិធីបុណ្យនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតនោះពិធីបុណ្យនេះនឹងមិនត្រូវបានកូនខ្មែរចងចាំបន្តទៀតនោះឡើយលោកយឹមពិសាលដែលនឹងចំណាយពេល3ថ្ងៃដើរកំសាន្តក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកក្នុងឆ្នាំនេះនិយាយបន្ថែមថា
ទៅបើធ្វើឲ្យអត់ធ្វើឲ្យអត់អញ្ចឹងយើងអាចវាអាចសាបរលាបពួកអីនឹកធ្វើឡើងអត់អញ្ចឹងអាចឲ្យកូនខ្មែរយើងវាផ្លេចផ្លាំងអញ្ចឹង
អ្នកស្រីយុនស្រីអូនវ័យ35ឆ្នាំនិយាយអំពីការរក្សាការធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំខាងមុខនេះថា
និយាយទៅពេលអ៊ំទូកចឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅដើរលេងខ្ញុំចង់ឲ្យគេរៀបចំរាល់ឆ្នាំចឹងបើអត់បងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរអូនគ្រាន់ថាពេលខ្លះយើងស្រុកស្ដាយដែរនៅពីព្រោះអាហ្នឹងដូចថាយើងធ្លាប់មានរាល់ឆ្នាំចឹងណាចឹងហើយចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងរាល់ឆ្នាំចឹងណា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកឈិនកេតនាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិបានទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពិធីបុណ្យអុំទូកនាឆ្នាំនេះមានការចូលរួមពីទូកប្រណាំងចំនួន257គ្រឿងនិងមានកីឡាករនិងកីឡាការិនីចំនួនប្រមាណ 17,000 នាក់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយនិងមន្ត្រីអង្គទូតផ្សេងទៀតក៏បានចូលរួមទស្សនាការប្រណាំងទូកនិងពិធីបណ្ដែតប្រទីបរបស់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងក្រសួងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យអុំទូកនេះដែរកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដដែលនេះក៏មានការបាញ់កំជ្រួចអបអរពិធីបុណ្យដ៏ធំនេះដោយសពមួយដងអ្នកដើរកំសាន្តពិធីបុណ្យអុំទូកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏បានស្នើឲ្យប្រជាជនដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យជាមួយគ្នានេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខដើម្បីជៀសវាងនៃការកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៃសោកនាដកម្មដែលបានកើតឡើងនៅលើស្ពានកោះពេជ្រពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយហេតុការណ៍ទូកទេសចរបុកទូកងមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យកីឡាករអុំទូក2នាក់បាត់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញសាកសពជនរងគ្រោះទាំងពីរអណ្ដែតនៅកន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងខេត្តកណ្ដាលហេតុការណ៍នេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមត្ថកិច្ចកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបានរកឃើញសាកសពកីឡាករអុំទូក2នាក់អណ្ដែតនៅកន្លែងផ្សេងគ្នាក្រោយគ្រោះថ្នាក់ទូកទេសចររបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបុកទូកងោដែលត្រៀមចូលរួមប្រកួតក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកហេតុការណ៍នេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលធ្វើប្រហែសនឹងអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋការរកឃើញសាកសពកីឡាករទាំង2នាក់នេះកាត់ឡើងស្របពេលដែលពិធីបុណ្យអុំទូកនៅថ្ងៃទី1កំពុងចាប់ផ្ដើមកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី11ខែវិច្ឆិកានេះទូកដឹកភ្ញៀវទេសចរបានបុកទូកងោមួយគ្រឿងដែលត្រៀមប្រណាំងក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនៅកណ្ដាលទន្លេខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងបណ្ដាលឲ្យកីឡាករចំនួន2នាក់បាត់ខ្លួនបើតាមសាកសួរដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃកើតហេតុថាក្រុមកីឡាករអុំទូកចំនួន9នាក់បានសម្ដែងទូកដែលមានឈ្មោះថារស្មីស្រីស្រស់ដាញ់ទឹកសែនជ័យមកពីវត្តអំពរវ័នសង្កាត់ព្រែកថ្មីខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញមកត្រៀមប្រណាំងនៅមុខវាំងប៉ុន្តែត្រូវបានទូកទេសចររបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបុកលិចបណ្ដាលឲ្យកីឡាករប្រណាំងទូកចំនួន2នាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្រោមទូកទេសចរនោះចៅសង្កាត់ព្រែកថ្មីខណ្ឌច្បារអំពើលោកលីវ៉ាន់ថេងប្រាប់ VOA ថានៅម៉ោងប្រមាណជា8ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យក្រោយការរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញសាកសពរបស់កីឡាករអុំទូកដែលបានបាត់ខ្លួនទាំង2នាក់អណ្ដែតនៅទីតាំងផ្សេងគ្នាក្នុងពេលតែមួយលោកបន្តថាសាកសពជនរងគ្រោះឈ្មោះឈឿនសុខុមហៅចន់អាយុ33ឆ្នាំត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញនៅចំណុចឃុំសត្តបូស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលចំណែកជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតឈ្មោះសុកច័ន្ទចេស្ដាអាយុ17ឆ្នាំត្រូវបានប្រទះឃើញនៅចំណុចមាត់ទន្លេក្នុងភូមិរះក្រំឃុំរះក្រំស្រុកល្វីអែមខេត្តកណ្ដាលលោកលីវ៉ាន់ថេងបានថែមថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនសាកសពជនរងគ្រោះទាំងពីរទៅគ្រួសារដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីលោកបានថែមថាទូកទេសចរនោះបានធ្វើដំណើរមុនពេលដែលមានបម្រាមពីខាងកំពង់ផែភ្នំពេញដែលហាមមិនឲ្យទូកនិងនាវាគ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់កន្លែងប្រារព្ធពិធីទោះជាយ៉ាងណាលោកថាទូកបង្កហាច់ឈ្មោះ Cruzino Adventurer កំពុងបន្តដឹកភ្ញៀវទេសចរទៅខេត្តសៀមរាបហើយនឹងត្រឡប់មកដោះស្រាយក្រោយបញ្ចប់ពិធីបុណ្យអុំទូក
តាមការបញ្ជាក់ពីអាយដាមអគ្គកំពង់ផែភ្នំពេញនោះគាត់បាននិយាយថាការដែលគាត់ប្រជុំហ្នឹងគឺយើងមានកំណត់ម៉ោងឧទាហរណ៍ថាម៉ោងប្រហែលតែត្រូវនិយាយចោលបណ្ដាឆ្លងកាត់តំបន់ហ្នឹងបានទី1ហើយក៏មានការបរិឆេទច្បាស់លាស់តែតម្លៃថ្ងៃដែលគ្រោះថ្នាក់នេះគឺអត់ទាន់ដល់ថ្ងៃការបរិឆេទតែថាត្រូវកំណត់ថាមិនឲ្យនិយាយចោលចូលនោះទេតែថាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃទី11ទេមិនទាន់ដល់ថ្ងៃទី12ឬក៏13ដែលក្នុងបរិបទបុណ្យអុំទូកទេ
លោកលីវ៉ាន់ថេងបន្ថែមថា
ដោយយោងតាមបទប្បញ្ញត្តិនេះយើងគិតពីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងថានឹងដោះស្រាយពេលក្រោយប៉ុនសពចប់យើងនឹងជួបដោះស្រាយគ្នាបាទ
អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទូកទេសចរបុកទូកងនេះទៅតុលាការរួចហើយ ក្រុមកីឡាករអំទូកនិងប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់របស់កីឡាករទាំងពីរនាក់និងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងកុំឲ្យមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរត្រៀមសមត្ថកិច្ចចម្រុះជាង 10,000 នាក់ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ព្រមទាំងមានបំពាក់កាមេរ៉ាតាមដានតំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដើម្បីជៀសវាងបាតុភូតដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុក្នុងការប្រពៃពិធីបុណ្យអុំទូកទាំង3ថ្ងៃលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការត្រៀមការពារសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងគ្រាន់តែជាការបង្អួតប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថាការត្រៀមរៀបចំនោះគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារ
ការជួយសង្គ្រោះនោះវាមានការយឺតយ៉ាវព្រោះឲ្យយើងបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការបំពេញការងារនៅក្នុងការរក្សាសុខភាពក្នុងវិស័យបន្ទាប់នោះដែរទី2បើយើងមើលទៅជារួមនៅពេលដែលមានក្រុមកីឡាករទៅច្រើនកំពុងតែត្រៀមបម្រុងនៅក្នុងការប្រណាំងទូកនោះបែរជាមានការបណ្ដាបណ្ដាលមានទូកទេសចរវៀតណាមមកធ្វើការការនោះជាងយើងថាសមាជិកនៅតែធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនមិនបានល្អសម្រាប់សុខភាពនៅក្នុងនៃវិស័យបន្ទាប់នោះ
លោកសុនជ័យបន្ថែមថាការលិចទូកនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យអុំទូកតែងកើតមានស្ទើររាល់ឆ្នាំដែលជាការបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងការការពារបន្ថែមដើម្បីធានាដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានខកខានមិនបានប្រពៃពិធីបុណ្យប្រពៃណីមួយនេះ3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាកាលពីឆ្នាំ2011ឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2013ក្រៅពីមានហេតុការណ៍រត់ជន់គ្នានៅកោះពេជ្រដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សក្មេងចាស់ប្រុសស្រីស្លាប់ជាង350នាក់និងរបួសរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតនិងដោយសារហេតុផលគ្រោះទឹកជំនន់និងក្រោយការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងឆ្នាំ2014ពិធីបុណ្យអុំទូកត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងវិញតែក៏ខកខានម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2015ស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបានឡើងកម្ដៅតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាការផ្អាកប្រពៃពិធីនេះគឺដោយសារកម្ពស់ទឹកទន្លេទាបពេកមិនអាចអុំទូកបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
បព្វសនកាថ្មីបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងរដ្ឋ Texas ជាកន្លែងដែលច្បាប់ថ្មីចូលជាធរមានកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណយកកំភ្លើងខ្លីចូលក្នុងបរិវេណសាលាដរាបណាកំភ្លើងនោះត្រូវបានលាក់ទុកត្រឹមត្រូវចាប់តាំងពីខែមករាមកច្បាប់ដូចគ្នានេះបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនកាន់កំភ្លើងដោយមិនចាំបាច់លាក់ទុកប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យដាក់នៅក្នុងស្រោមត្រឹមត្រូវនៅតាមទីសាធារណៈជាច្រើនកន្លែងហើយហេតុការណ៍នោះមានផលប៉ះពាល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះលោក Greg Flicker នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Houston មកថានិស្សិតភាគច្រើនសម្ដែងកង្វល់តិចតួចចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅសាកលវិទ្យាល័យ Houston ដែលជាសាលារដ្ឋសិស្សដែលបានចូលរៀនឆមាសថ្មីនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះភាគច្រើនមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែរឿងការកំភ្លើងដោយមិនបានលាក់ទុក
ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហានេះទេគ្រាន់តែអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាព្រះអើយតិចគេបាញ់ខ្ញុំនៅសាលានោះខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងទេ
និស្សិតមួយចំនួនបារម្ភពីបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយសារតែការកាន់កំភ្លើងនៅសាលានៅពេលដែលនិស្សិតខ្លះទៀតគិតថាកំភ្លើងមានអាញាបានអាចការពារខ្លួនពួកគេបាន
សាកលវិទ្យាល័យជាកន្លែងដ៏សំខាន់ហើយគ្រប់គ្នាមិនមែនសុទ្ធតែមានសតិនឹងនៅនោះទេហើយនៅពេលមានអាវុធចូលមកលុកលំវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយ
ខ្ញុំមានសវត្ថភាពនៅសាលាពេលដឹងថាមានអ្នកដាក់ពាក្យសុំអញ្ញាប័ណ្ណនិងអាចកាន់អាវុធស្របច្បាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនៅពេលមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើង
ប៉ូលីសប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Houston បានបង្ហោះព័ត៌មានស្តីពីគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីថ្មីនេះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសាកលវិទ្យាល័យដូចជាមិនបង្ហើបពីបញ្ហានេះឡើយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Houston លោក David Brangham ថាសហការីលោកភាគច្រើនព្រួយបារម្ភចំពោះសិស្សកាន់កំភ្លើងណាដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត
ពួកគេព្រួយបារម្ភពីនិស្សិតដែលបាននិទេស F សិស្សនោះចង់ឲ្យអ្នកដំឡើងពិន្ទុហើយអ្នកបដិសេធព្រោះវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់និស្សិតដទៃហើយរំពេចនោះកំភ្លើងបានខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃភាពយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលសាស្ត្រាចារ្យព្រួយបារម្ភ
ការប្រឆាំងខ្លាំងបំផុតចំពោះច្បាប់កាន់កំភ្លើងនេះគឺនៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងទីក្រុង Austin ដែលជាកន្លែងបាញ់ប្រហារដ៏ធំមួយនៅក្នុងបរិវេណសាលាកាលពី50ឆ្នាំមុន អ្នកស្រីសាប៊ីនវ៉ាគីនគ្រូបង្រៀនផ្នែកជជែកដេញដោលនៅសាកលវិទ្យាល័យនោះថាអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រឆាំងសុទ្ធតែមិនចង់ឲ្យមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នេះកើតឡើងប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែបង្ហាញការភ័យខ្លាចដើម្បីរកដំណោះស្រាយ
If we can understand
បើយើងដឹងពីជំហររបស់ភាគីម្ខាងម្ខាងយើងអាចជជែកគ្នាប្រសើរជាងមុនពីមធ្យោបាយការពារខ្លួននិងអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះកុំឲ្យកើតឡើង
ខុសគ្នាពីសាកលវិទ្យាល័យតិចសាសនិងសាកលវិទ្យាល័យ Houston សាកលវិទ្យាល័យឯកជនគ្មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សកាន់កំភ្លើងចូលក្នុងបរិវេណសាលាទេហើយសិស្សទាំងអស់មិនជ្រើសរើសយកការកាន់កំភ្លើងឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនួនវាសនាមន្ត្រីនៃខុទ្ទកាល័យអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈពួកមន្ត្រីអេស៊ីបនិយាយថាពួកអ្នកគាំទ្រគណបកមូស្លីមប្រាដឺហ៊ូដដែលហាមឃាត់ចំនួន250នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅតាមផ្លូវប្រឆាំងនឹងការឡើងថ្លៃទំនិញពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្ស229នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែអ្នកឈរនៅតាមផ្លូវមួយចំនួនតូចដែលបានចាប់ខ្លួនក្រោយមកត្រូវបានដោះលែងវិញលោកបូអ៊ីកូបូរីសូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៊ុលហ្គារីនិយាយថាលោកនឹងលាចេញពីតំណែងដើម្បីសុខចិត្តទទួលយកការបោះឆ្នោតការស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាឧត្តមសេនីយ៍រូម៉ែនរ៉ាដេវបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកផាំងប្រឆាំងបានទទួលសន្លឹកឆ្នោត 58% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Steven Chu ជ័យលាភី Nobel នឹងទទួលសញ្ញាបត្រកិត្តិយសពីសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts Lowell នៅសប្តាហ៍នេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវផ្ដល់កិត្តិយសចំពោះការរួមវិភាគទានដល់ការស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងការងារធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ធម្មពលស្អាតលោក Chu និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ2នាក់ទៀតបានទទួលរង្វាន់ Nobel ខាងផ្នែករូបវិទ្យានៅឆ្នាំ1997ចំពោះការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីធ្វើឲ្យអាតូមត្រជាក់ដោយប្រើពន្លឺកាំរស្មី laser បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋទូគីបានរាយការណ៍ថាពួកអាជ្ញាធរនិងនាយរដ្ឋទេសអ្នកកសាជាតិបារាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈដែលកំពុងធ្វើការសម្ភាសនៅតំបន់ភីអាគ្នេនៅជិតព្រំដែនប្រទេសសេរីការផ្ទុះមួយនៅខាងក្រៅព្រះវិហារគឺគ្រឹះសាសនានៅលើកោះបូនីអូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើឲ្យកូនក្មេង4នាក់រងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងបានរងការខូចខាតនៅក្នុងការផ្ទុះនៅកន្លែងចតនៅព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានៅក្នុងទីក្រុងសាម៉ារីនដាកូនក្មេងដែលមានអាយុពី2ឆ្នាំរហូតដល់4ឆ្នាំបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.